con Sagale Americati. Sagalina America, Sagantana Fana Romo, Mamma del Cabena. Kamu ni dah waktu tapi lagi fatu tak segala Amerika bagan negara tani segala ini Amerika segantan afan romo radio ni dap televisi ni nak kasumba setora media hawa saat ini magala Washington DC rakan sendiri bersu kopi guia hara robi amajid demi afur barakumala maafi demi afur kawatet ya tijra akal kopsa Ethiopia timu amajid kudasham barakumala maafi kudaja galgalah kana kan isin kesum mesu an bafkadu muradati kopi kenya galgalah kana kesati wa ehirira murmi tigrai kesati tasifame. Nano Somalia keessatti sababa hongeetiin kan ka'e barattoonni barumsa dhaabuu isaanii abbootiin amantaa ortodoksii oromoo shaggar keessatti poolisiidhaan qabamanii hidhamuu isaanii akkasumas qophii dirree dimokiraasii kan torbanii qabna amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan sin gaaffeera gara oduutti darbina nu wajjin tura.
Akkamoltan hordoftoota keenya oduu roobii har'aa waliin aan tuujubee horaati. Sababa wal waraansa kaaba Itoophiyaan buqqaatonni naannolee Tigraay adda addaarraa buqqa'anii magaalaa Maqalee keessa buufatanii jiran roobii har'aa jechuunis amajjii 15 bara 2016 gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an hiriirri gaafatu gaggeeffamee jira. Hiriirtota kanaaf deebii ka kennan pirezidaantiin yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa gaaffiin buqqaatota kanaa gaaffii bulchiinsa isaaniis ta'uu tuquudhaan dararaan buqqaatota yeroon itti dheerachuusaaf dhiifama gaafataniiru. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti akkaataa namni itti jiraatuun ala buqqaatonni kun dararaa keessa darbaa jiraachuu ni hubanna. Dararaan keessan kun yeroonsaa akka gabaabbatu ni hojjenna jechuurra darbe waanan jedhuun qabu jedhan. Ammas irra deebi'ee kana dura hojjechuun kan nurra ture hojjechuu dhabuu keenyaan akka hoogganaa mootummaatti dhiifaman gaafadha jedhaniiru. Sadarkaa addunyaa, sadarkaa biyyaa akkasumas sadarkaa naannoo Tigraayitti hojii hojjennu keessatti kadursi kenninuuf dhimma kanaaf ta'a jedhanii itti dabaluudhaanis uummanni keenya beelaan dararamaa waan jiruuf ilaalchatti kenninee hojjenna jechuudhaan hiriira namoonni kumaa lakkaa'aman irratti argaman irratti waliigalteen nagaa Pirootooriyaa guutummaadhaan hojii irra haa oolu kanneen qeerraa buqqaan haa deebi'an gargaarsi namoomaa ga'aan haa dhiyaatu dhaadannooleen jedhu dhageessifamaniiru. Hiriirri wal fakkaatu Addigiraat, Adwaa, Aksum akkasumas magaalaa Shiree Indaasillaasee keessatti wixata darbe geggeessamuunsaa ni yaadatamaa jechuudhaan Mulugeetaa Tsibahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Sababa balaa bishaaniitiin kan ka'e naannoo Somaalii keessatti barattoonni mana barnootaatti hin deebi'in jiraachuu isaanii waajjirni barnootaa naannichaa ibsee jira. Oduu kanas bal'inaan kunooti.
Naannoo Somaalee keessaa baatee onkoloolessaaf sadaasa keessa balaa lolaa mudateen kan ka'e godinaalee jaha keessa kanneen jiran barattoonni 1,096 barnoota irraa citanii jiraachuu waajjirri barnootaa naannoo Somaalee beeksisee jira. Ittaanaa itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Guleed Ahmed VOA'f akka ibsanitti sababa lolaa bishaaniin hanga ammaatti manneen barnootaa cufamanii jiran keessa irra hedduun naannoo laggeeniitti argamu. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF dhiyeenya naannoo Somaalee ilaalchisuudhaan gabaasa baaseen ragaa waajjirri barnootaa dhiyeesse ka cimsu ture. Akka qorannaa UNICEFitti godinaalee 4 keessaa sababa bishaan guutee dambali'een kan ka'e manneen barnootaa miidhaan irra ga'e 227. Kanneen keessaas 139 hanga ammaa cufamanii kan jiran yoo ta'u 88 immoo hanga 1 miidhaan irra ga'u qorannaan kun beeksisee jira. Akkuma kanaan barattoonni 67,130 barnoota irraa citanii jiraachuu qorannaan kun ni mul'isa. Waajjirri barnoota naannichaa garuu miidhaan lolaa bishaanii godinaalee 4 otoo hin taane godinaalee 6 keessatti mudachuusaa ibseera. Obbo Guleed akka jedhanitti manneen barnootaa irra hedduun semestara lammataa irratti banamanii hojii akka itti fufan tattaaffiin taasifamaa jira jedhan. Haa ta'u malee kanneen miidhaan irra ga'e manneen barnootaa 20 hojii jalqabsiisuuf yeroo ka gaafatu ta'uu ittaanaatti gaafatamaan waajjira barnootichaa ibsaniiru jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera.
Itoophiyaa keessatti bara 2023 namoottan miiliyoonii 3 fi qabxii 4 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma godaantotaa yookaan IOM gabaasa haaraa baaseen ibsee jira. Itoophiyaatti dubbihintuu dhaabbatichaa kan ta'an ke vari akka sagale amerika timanitti namottan qe isani ra bukan kana kesa dibentan jatami afuri sababa walitti bu insatin dibentan kuda torba sababa hongetin akkasumasi dibentan sagalimo sababa tasgabbi abinsa hawasummati fi muddamsatini akkata e ibsanijiru yemu gara odu birati darbinummo walwaransi yemu marin lamafani tasifamu qabajedame hojjetama jiru kanatti israelin kesatti ulolli ittifufejira gabasne kunis tarnis diyata dabalatan
israel loltoni she gaza kaba diddugere saf kibba gaza kesattale laqillen saf lafora wochu sani robi harra kanipsite yotaw Mumichi barreessaan tokkummaa mootummootaammo dhiibbaa hamaan siviilotarraan ga'uu danda'u ilaalchisee akeekkachiisaniiru. Jilli Yuunaayitid Isteetsi immoo lola dhaabinsi yeroo akka tolfamu mari'achuuf gara naannoo sanaatti malanii jiran. Tarkaanfiin waraanaa kibba Gaazaatti kan argamtu magaalaa Khan Yuunis kan of keessaa qabu yoo ta'u, torbanneen dhiyoo as naannoo lolitti hammaateef Israa'elis naannoo sanatti marsuu ishee ibsitee jirti. Waraanni Israa'el namoonni Khan Yuunis gama kaaba hanga tokko keessa jiraatan gamasii akka ba'an akeekkachiisteetti. Ajaji boodanaa kun Israa'el siviilota lolarraa eeguuf jechaa jetti. Haa ta'u malee waraanni sun gara kibbaatti siqaa waan adeemuuf uummati martinuu qe'ee isaanii dhiisanii yoo ba'an naannoo amansiisaa siviilonni keessa dahatan xiqqaachaa adeemee jira. Waajjirri qindeessa dhimmootii namoota akka tokkummaa mootummoota akka ibsetti. Ajaja qe'ee ofii dhiisanii akka ba'an kenname kun naannoo uummanni 1888 keessa jiraaturraan dhiibbaa ka geessise yoo ta'u uummati 1425 ta'u manneen barnootaaf bakka biroo keessa dahatee jira. Naannoon sun dugdee Gaazaa keessaa hospitaalota yeroo ammaa hojiirra jiran dhibbarraa harka 20 ka ta'antu keessa jiraa jedha dhaabbatichi tokkummaa mootummootaa.
Ayyee hammamu gara gabaasaalee biraatti darbina abbootiin amantaa hundeeffama siinodoosii oromoo membara yookaan teessoo pheexroos jedhamu labsan keessaa sadii kaleessa to'annoo jala ooluu isaanii qindeessitoota keessaa tokko kan ta'an ta'uu isaanii kan ibsan barsiisaa akiliiluu alamuu ibsanii jiru. Barsiisaa akiliiluu alamuu akka jedhanitti abbootiin amantaa kun miidiyaadhaa fi erga ibsa dabarsanii booda waajjira isaanii magaalaa Shaggar keessatti argamu keessaa qabamanii hidhamuu isaanii sagalee Ameerikaattis himanii jiru. Abbootiin amantii kun qabamanii hidhamuu isaanii irratti poolisii magaala Shaggarrii fi poolisii federaalaa irraa addaan baafachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne waldaan ortodoksii Itoophiyaas dhimma kana irratti ibsi baasee hin jiru. Sahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Akka barsiisaa Akiliiluu Alamuu jedhanitti abbootiin amantaa kunneen kaleessa galgala naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Abdii Noonnoo jedhamutti waajjira keessa osoo jiranii to'atamanii jiran.
Namoota dhuunfaallee abboota faana mana sana keessa jiran hundumayyuu guuranii sokkanii waajjira keessaa hundumaa guuranii sokkanii gara dhaqaniin eessaa akka dhaqaniin homaa argachuu hin dandeenye. Hagaa ammaa barbaada dhaqan jirru paappaasonni amma kan qaban paappaasota sadiidha. Isaanis Abuna Gabreel walitti qabaa. Siinoodoosii Oromiyaa fi hangafa paappaasii biyya godinaa Wallagga lixaati. Inni lammaffaan immoo Abuna Barsuumaa jedhamu qondaala hangafa paappaasii Wallagga bahaati. Isaan sadaffaan Abuna Iyyaasuu jedhamu qondaala paappaasii biyya godina Qeellam Wallaggaati. Isaan kana sadeenidha ammaa fi kan qabamanii. Isaan faana samma abboonni baay'een koree keenya keessanis namoonni baay'eenis warri fira isaanii ta'anii baay'eetu faana jira bakka isaan buusan dhabne. Poolisiidha. Warra poolisii naannoo sanaa gaafannaan nuti ajanyi baddaadhaan dhufeedhaan amma baddaadha gaafa nuun jedhan Shaggar irraa ta'ee fi kutaa magaalaa irraa ta'ee fi naannoo irraa ta'ee adda nuuf hin baasne isaanii. Milishoota fi poolisoota mana diiganis gaafa gaafannu ajajatu baddaadhaan dhufeedhaan isaanis. Ajanyi kun eessa akka dhufeef adda baasanii nutti dandeenye qorachaa jirra hanga ammaa.
Barsiisaa Akiliiluu itti dabaluudhaan abbootiin amantaa kunneen osoo to'annoo seeraa jala hin oolfamiin dura siinodoosii Oromiyaa teessoo Pheexroos yookaan immoo manbara Pheexroos jedhamuun waamamu hundeeffamuu isaa ilaalchisuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennanii turanii jedhan.
Guyyaa kaleessaa siinodoosii sinodosi oromia hundisani sinodosi ko hosontain tesos murtisani teso abuna petros yokinmo iskulkulicha magarsa badasa jedam makasani tin teso murtisani isa media daslatani erga media dalata memboda musagantan kun kanade zufame wajira mata kenya kamna kare sanne to kanto jannu jira kanati sagantan kun yokinmo isa media daskalata me afakana kamni motuma bakkadu sesa kanimbe kamne mana abuna gabriel walitakabasi sinodosi oromia kantan diigutti gattani gafa manicha kanadigan maalif diigdani kan jedhamu deemame gafa tame lakki askeessatti motumma komachaa jirtani waan jedhu kana nuukaasani nuti lakki motummaas hin komanne nuti indoomi warra motummaa balaaleffatan warra kaleessa motummaa abaaran nuti isaan balaaleffanne malee siyaasa dagaggeessaa miti kan jirru siyaasa walitti hin buune kan jedhamu dubbanne.
Mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa keessatti paappaasonni naannoo oromiyaa keessatti tajaajilaa jiran tokko tokkoo fi sinodosi qulqulluu gidduutti garaagarummaan yeroo uumamu kun isa jalqabaa miti. Waggaa tokkoon dura wal dhabdeen qulqulluu sinodosii Itoophiyaa fi paappaasota qulqulluu sinodosii Oromiyaaf sabaaf sablammootaa jedhamee waamamu hundeessan gidduutti uumamee ture muummicha ministeeraa Itoophiyaatiin walitti araarsuun isaanii ni yaadatama. Hundeeffama sinodosii Oromiyaa teessoo Pheexiroos labsame ilaalchisee mana amantaa ortodoksii Itoophiyaatti qulqulluu sinodosii irraa hanga yoonaatti ibsi kenname hin jiru. Sagaleen Ameerikaas dhimma kanarratti odeeffannoo argachuudhaaf yaaliin taasise har'aaf milkoofni. Akka barsiisaa Akiliiluu Alamuu jedhanitti hundeeffamni sinodosii kun sochii bara darbe irraa kan itti fufedha jechuun ibsanii jiru. Hidhamuu abbootii amantaa kanneen ilaalchisuudhaan poolisii bulchiinsa magaalaa Shaggar, qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuu fi poolisii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisne har'aaf milkoofni. Deebii kan argannootee yeroo taanutti qabannee dhiyaanna. Waraana kaaba Itoophiyaa gara waggaa lamaa lakkoofsise hordofuudhaan hooggantoonni mana amantaa naannoo Tigraay mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa irraa addaan bahuu isaanii labsuun waldaa mana kiristaanaa Manbara Salaam Kassatta Birhaan jedhanii hundeessuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahidaamtoo Finfinneerraa.
Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken qibxata kaleessaatii fi roobii har'aa biyya Naajeeriyaa keessatti marii taasisanii jiru. Bara 2020 irraa eegalee fonqolchii mootummaa Maalii, Burkina Faasoo, Giiniidhaa fi Niijeer keessatti taasifame. Afrikaa dhiyaa kutaa saahil keessaa tasgabbii dhabsiisuun isaa yaaddoo yemmuu ta'ee jirutti kan Bilinken naannoo kana daawwachaa jiranu gabaasa Sindii Siyaanii irraa ergame jaallanneen akka taanutti.
Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken qibxata kaleessaa pireezidaantii Naayijeeriyaa Boola Tiniibuu waliin wal arguun hooggansa isaanii jajanii garuu dandeettii guutuudhaan demokiraasii Afrikaa keessatti guddisuuf qormaanni irraa aanuu qaban jiraachuun dhoksaa mitii jedhan.
Tackling corruption, making it easier for foreign companies to repatriate capital, these will all pull in a transformative direction.
Malaammaltummaa ittisuu dhaabbileen biyya alaa kaapitaala gara biyyaatti akka deebisanuu fi salphaa gochuu kun hundi kallattii jijjiirama hawwatuu fi investimentii jijjiirama fiduu ofitti harkisuudha. Pireezidaanti Naabuun qormaata kanarratti akka xiyyeeffatanu nan beeka. Kana malees ija jabinaan jijjiirama dinagdee guddaa argamsiisuun maallaqaaf boba'aa wal simsiisuun tarkaanfii fudhatanii ni simanna.
Biliin kan akka jedhanitti yaalii fonqolcha mootummaa waraanni baatee adoolessa darbe. Biyya ollaa taatee Niijeer keessatti gaggeesse ilaalchisees akka dubbatan ibsaniiru.
Qormaata dimokiraasii mudatee fi nageenya Afrikaa dhiyaa irratti mari'anneerra. Sirni heera mootummaatii fi dimokiraasii Niijeer keessaa erga diigamee booda hoggansi Naajeeriyaa ECOWAS keessatti iddootti deebisuu fi yaaluusaa baay'ee dinqisiifanna.
Bilinken Ivory Coast irraa gara Naayijeeriyaatti kan imalan yoo ta'u achittis pireezidaantii Ivory Coast Alassane Ouattaraa waliin wal arguudhaan qormaata dhabamuu nageenyaa naannoo sanaa irratti mari'ataniiru.
We appreciate particularly the leadership shown by Cote d'Ivoire in countering extremism and violence.
Keessattuu hoggansi Cote d'Ivoire yookiin Ivory Coast finxaaleyyii fi jeequmsa qolachuu fi agarsiiste ni dinqisiifanna.
Bilinken dippiloomaatii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi erga ta'anii booda yeroo jalqaba weerarri COVID-19 dhufe san daawwannaa gama zuumiin gaggeessan dabalatee imalli gara Naayijeeriyaatti taasisan innammaa kun sadaffaadha. Teerii Maakulee gorsaa olaanaa dhaabbata Yuunaayitid Isteetsi Institute of Peace akkasumas duraan Ivory Coast keessatti ambaasaaddara Ameerikaa turan Isaanis sagalee Ameerikaaf akka himanitti bulchiinsi Baayden kutannoo gama dipiloomaasii Afrikaaf qabu kan nan dinqisiifadhaa jedhaniiru.
Working in and on Africa since 1985, and I've really never seen so much attention
Barakuma kuda sagalee fi saddeettamii shanirraa eegalee Afrikaa keessa hojjataa fi dhimma Afrikaa irratti hojjataan ture. Dhugumatti immoo xiyyeeffannoo guddaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii ardii Afrikaa fi kenne argee hin beeku. Kunis mallattoo guddaa isa hirmaannaa Yuunaayitid Isteetsii agarsiisu natti fakkaata.
Wiixata darbe Bilinkan imala kana kan biyya yeroo dheeraaf michuu Yuunaayitid Isteets taate Keep Verdeetti kan isaan gorsiisu ta'u labsanii turan.
Ayye qophiin keenya tanummoo qophii torbanii diree dimokiraasiiti. As Yuunaayitid Isteets keessatti waltajjii filannoo kaadhimamtoota paartii Rippaabilikaanotaa gidduutti taasifamaa jiruun filattoonni kutaa bulchiinsa Niiw Haampshirii qibxata kaleessaa kaadhimamtoota paartii Rippaabilikaanotaa addaan baasanii jiru. Sagalee kennaniinis Doonaald Tiraamp mo'ataniiru. Gabaasaa Kaaroliin Prosiyuuti sagalee Ameerikaatiif ergite kana mitikkuu fiqaaduu akka taanutti qindeessee jira. Waliin caqasu.
Kibxata kaleessaa filattoonni kutaa Niiw Haampshir pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraampiin kaadhimama paartii warra Rippaabilikaanii isa taasisuutti kan geessu sagalee kennaniiruuf kutaa bulchiinsa Ayoowaatti waltajjiin filannoo kaadhimamtoota paartii warra Rippaabilikaanii kan jalqabe yommuu ta'u Doonaald Tiraamp sagalee kenname harka caalaa argachuun kan mo'ate ammas kutaa Niiw Haampshir bakkoota murteessoo jedhaman keessatti kan ramadamuunis mo'achuu danda'eera. Doonaald Tiraamp bu'aan sagalee kenname erga beekameen booda haasaa injifannoo dhageesseen kana booda waltajjii isa ji'a sadaasaa irratti wal argina kan jedhu dubbate. Akkas jedha. Baayidenin moo'anneerra sirriitti ittinneerra natti fakkaata. Waa'een baqattootaa dhimma guddaadha. Inni dhimma guddaadha. Namoota miiliyoonotaan lakkaa'amanii kanneen seeraan ala gara biyya keenyaatti seenan qabna. Filattoota Doonaald Tiraamp irraa gonkumaa raafamuu ni mul'atu. Kiriis Koompaas warra Doonaald Tiraampiin filatan keessaa tokko. Nama kanaaf ani lubbuu kooyyuu nan kenna. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Ameerikaa ta'uun kanaan dura kan tajaajilteettu Niiki Heelii amma kaadhimamummaa filannoo pirezidaantii bara 2024 Doonaald Tiraampiin murkataa jirtu. Sagaleen inni kun deemeera. Garuu immoo kutaalee bulchiinsaa baay'eetu nu hafeeraa jetteetti. Haa ta'uyyuu malee garaagarummaan baay'ina yookaan sagaleen Doonaald Tiraampii fi ishee gidduu jiru dhiphachaa dhufeera. Jeesikaa Minaasiyaan filattoota walabaa warra jedhaman keessaa tokko.
Like most of us were just looking for another option.
Irra caalaan keenya carraa yookaan filannoo biraa barbaadaa jirra. Yeroo qoqqoodamne jirru kanatti nama tokko kan hunda keenya bakka tokkotti akka Ameerikaatti nu dhaabu barbaanna.
Namoonni filattoota walabaa ta'an sagalee isaanii Niiki Heeliif kennuu akka barbaadan nutti himaniiru jechuun ilma Doonaald Tiraamp Juuniyar Tiraampiif gaaffii gabaastuun sagalee Ameerikaa Kaaroliin dhiyeessiteef yommuu deebisu. Isaan walaba miti. Isaan dimokiraatotadha. Warri paartii dimokiraatotaa yaaddoo waan qaban fakkaata. Magaalaa xiqqoo Palaamaas keessatti yaadannoon maqaa Baayden keessatti barreessaa jedhu guddachaa dhufuu isaatiin. Kunis sababa jijjiirama kaalandarii paartii dimokiraatotaa biyyaalessaa irraa kan ka'e maqaan pirezidaantichaa waraqaa filannoo irratti hin barroofne. Garuu ammas filannoo harkaan taasifameen injifateera. Amma iji hundinuu gara kibbaatti naanna'eera. Waltajjii filannoo kaadhimamtootaa isa itti aanuuf. Kiriis Gaalleer kolleejjii Anselmiitti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Waltajjiin filannoo duraa kan kaadhimamtootaa Kaaroolaayinaa kibbaatti taasifamu Tiraampiif carraa guddaadha jedha. Kaaroolaayinaan kibbaa Tiraampiif carraa guddaadha. Mormitoota isaa keessaa tokko kan taate Niiki Heelii dirree ishee irratti moo'uu akka danda'u agarsiisuuf. Bulchituun Kaaroolaayinaa kibbaa duraanii carraa itti aanu argachuuf yeroo sa'aatii 24 hin guunne keessatti duulana filadhaa isheen gaggeessuuf deemtu inni itti aanu Kaaroolaayinaa kibbaarraa jalqabaa jala. Gabaasni Kaaroliin Piriisuut Naashuwaa kutaa New Hampshire irraa sagalee Ameerikaaf ergite.
Ayye amma mo gara gabaasa keenya addaatti darbina nu wajjiniin tura. Dhaabbanni qo'annoo hawaa United States yookiin NASA'ni bara keessa jirru kanatti gara ji'aatti erguudhaaf akka karoorfate hayyuu keenya tokko asoosiifne gabaasuun keenya ni yaadatama. Karoorri sun bara kana ta'uusaa hafe bara achaanutti darbuu isaa NASA'ni tibbana beeksisee jira. Torban lamaan darbe keessa immoo dhaabbata dhuunfaan tokko kan United States argamu jechuudha saatelaayitii tokko gara ji'aatti ergee ture. Sababa rakkina isa mudateen kan ka'e saatelaayichi ergama isaa fiixaanii hin baatne. Teknoolojiin sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence jedhamu yeroo amma addunyaa irratti abdiidhaa fi sodaa ta'ee jira. Teknoolojiin kun gama qo'annoo hawaa keessatti akkamitti ilaalama? Gaaffiiwwan jedhu akka nuuf deebinuu kennanuufi dhaabbata NASA'tti hayyuu saayinsii fiiziksii kan ta'anii Dr. Xilaayee Taaddasee asoosiifnee jirra. Ergamni saatelaayitii torban darbe gara ji'aatti deeme maaliif akka barbaadametti milkaa'u? Dadhabee gaaffii jedhuu fi deebii kennan irraa jalqabna kunooti.
Eega gartee rokkeeticha irraa adda baate booda saatalaayitiin yookiin dooniin tuni maal taate wanni fiyuulii lama qaba taankarii lama qaba kan gartee wanni gubattuu yookiin qaqqabattuu sana kan rokkeeticha kana humna hanniteef kaaftu kana isa kanaatu. Liikii godhe tokko pressure difference fidanii tokko wanni galak tokko maali?
Hindimise.
Oxidaayizarii jira oxidaayizarii fi ammas kan gartee kan gubatu isaan lamaan kun proportionaaliin isaa qabachuu dide maaliif waan dhimmise tokko. Kanaafu ogguu gartee adda baatu sanitti. Silaa karaa soonal paanaaliin kun kan gartee aduurraa humna wanni godhu maali humna argatu kun sirriitti karaatu garagalu didee maanifara guuqadha yookiin yoggaa gartee asii lafarraa achitti haala isiin itti silaatti wanni isii jijjiirtu ta'uu dinnaan kanaafu kala lafaa deebiti jechuudha. Hoggu lafa geesse. Wanni maali atmosfeeriin jiraa miti kan lafa kana naannoo keenya kana lafa keenya kana kan naanna'ise atmosfeeriin kun waan jiruuf achi keessatti seentee paasifiik karaa Awustiraaliyaa agadii isaaniitti akkasii gubattee.
Tole kan biraa waggaa darbe akkuma kana wajjin gaafa mara jennee jennu NASA'n ergama ji'aa irratti qo'annoo ji'aa irratti taasisu keessaa. Ergama adda addaa qabaa ture Artemis kan jedhamu maqaan waliigalaatti kan waamamu Artemis tokko lama sadii Artemis tokko bara darbe deemee ture Artemis lammaffaan bara kana 2024 inni deema jedhameetuyyuu karoorfamee ture isarratti illee dubbannee ture amma odeeffannoon amma jiru immoo inni 2024 kun hafee gara 2025 darbeera karoorri sun jedhameera. Maaliif
Waan sadii sitti himas irratti. Tokkoffaan kan duraa maal ta'ee Artemis duraa san irratti Orion hogguu deebi'u atmosfeerii keessatti hogguu seenu atmosfeerii Earth atmosfeerii kan lafaa kana hogguu seenu fireeshinii dooniitii fi kan atmosfeerii hedduu inni kun maal godhe hin gube jechuun wanni alaasaa kana qaama alaasaa kana akka malee dhagube. Kanaafu maali wanni rakkoo san akkamitti wanni goonaa kan jedhu yaada sanii jira. Yoo namni keessa jiraate rakomal silas hidup denda kanjeng disang ubat hamu kapa. Toko fan sani, lama fan life supporting component kan di sini harrefo sani. Life supporting system kanjeng mukhun wahed tu. Kalau macam ni nama sambil tinar gitu. Kanafu ansan angka sirre tuwannu hadera tu jadameti. Kan sedefada zima jadani ni launch abortion system kan jadamu jiran. Abort system in. Ogir agu SLS wem roketi chalata jiru khanar agu Florida da khau. Yogarte roketi chukuni oguma wani ra khau yodo abort system gumal gora yora kon rapoti chedo fe abort system kon shatil wan mali wan san kaisa ta ansan doni san kaisa ta ansan roketi chahana ra adafule barareni ya atumati lafati qosis isa san tutu rakko ni qabusani sirito hubatamu qaba kanafu toko lama fayo chidibde khasadafale na chidiba ma yeto ga toko ni se chidiba me 2026 ta September kan ni atomistry yechun ni kuba sanje
technology bara khana ke sa wanti nama ajab si ta jiru si wanti abdi sta ajiru soja sta ajiru isa samu nam tolche yokan artificial intelligence mukana teknoloji nkuni kuhannu hawa kana kiesati akamiti ojira wola jira abdi maalis wola jira roda maalis kabame wannu kun
faidana nisa amma satelaiti khanamma yu khara samira tolor gite sistemi yu matasati fixes gode male ati namni bakasan injiru fix goru da wakini wani goru da tolchu da namni bakasan injiru kanafu ifuma matumasati sistemi nkuni matuma sistemin kuni matuma saatin rakko jirusan hubate rakko sani solishi mal informan ni samalige matuma saatin furmata settin kan kanafu hawa ratti hani artificial intelligence kun yokin samun namatolchen kuni bakken ni sala sirri ni sab inumatu hawa rakko ni sammo Datan ini arkatesani murti tekan udah datan amma isetti rufesan. Data san laleti murti kan. Dati cuman dura rufekun rakko hanka wilotate murti ini kan nusanis. Based on amma data amma arkatesan anis ila khani murti kan. Dati cuman rufesan rakko kap. Kanafuz murti nisatis rakko kap yekju. Rakko nakasid ufu dan ja. Kanafu khani nisatau. Hawa ni satau, lafahana satau, rakkos ni kaba, wan ni sini kaba. Akkamit rakkosan minimize gone khanjad. Ethical lab, ethical khanjad nun, ethical fayyada masa khana. Akkamit ethical gone khanjadu. Khana motumman lafahun chuktinu, waltehe, wan ni sehra vaso kaba anja. Khana mbafikar.
Aye ordotota Kenya marinkuni baldinani fula media hawasa Kenya ratti wanjirufi achirra argachuni dandesu baida badija hadarge kesatti mati qotebula rakan alatani doctor Tlayen buaba isani kan ijolumma ilalchise akasumasi nasa kesatti wanu jatanu ilalchise kitabat aloni irabarachu danda usi barresani jiru saganta Kenya ratti bekumsa isani irra wanu dan ni fi maka kesani ni galate fanna aye sagalena america sagantan afan oromo kopi har af kabukanu marrawata kopi kenya irratti yada qabdanu kara midvoe afan oromo.com jiratinu erga kara facebooki twitteri yokan xi akasumase instagrami kenya ni nu argachu dandesu gulalan kopi kenya namodandi kopi kenya kanakara media hawasati ni kanisini gahajirtu tujubeura producer in kenya nugusu tamre gulalan ni video yokan gulalto ni video Radio, Girmada Gafati fi Sisai Ashenafi, Ogesitoni Technica Studio, Afutanisa Distafa, Kansin Kesume Sature and Bakadu Moroda, one Wajinin Turtani fi Singalati Facha, Amakopi Kenya Boritini, Walisdevuti, Bakajitanuti Fayata, Asin Ingenati, Nagatibula.